Jā, nu, paldies! Tā ir, tā ir! Būs labi!
Vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātais administratīvi teritoriālās modelis ir labākais risinājums Latvijas reģiona attīstībai? Tas ir galvenais jautājums, uz ko šajā konferenču ciklā par Latvijas teritorijas attīstības izaicinājumiem uzdot dažādu ministriju, pašvaldību, ekonomikas un zinātnes nozara pārstāvi. Tas, ka Daugavpilī šis jautājums ievirzīts tieši no iekšējās un ārējās drošības aspekta, nav nejauši, saka Latvijas Lielā pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis.
Mēs nevēlti izvēlējāmies tieši Daugavpili saistībā ar to tēmu paskatīties uz administratīvo teritoriālo reformu no drošības viedokļa, kā šīs teritorijas tālāk attīstīsies pēc šīs reformas, kādā veidā pārklāsies pakalpojumu klāsts tieši no drošības viedokļa. Tā tomēr ir pierobežu zona. Mēs zinām daudz izaicinājumus šeit, mediju telpa kāda ir, no kurienes cilvēki gūst informāciju. Tāpat arī jāskatās par to ikdienišķo vidi, lai tās teritorijas nepaliek neapdzīvotākas, jo šobrīd jau ir ļoti liels izaicinājums ar apdzīvotību. Nu, kā tad mēs ar šiem jautājumiem tiksim galā? Jo tur, kur nav cilvēku, tur var jebkurā brīdī iesoļot kāds cits.
Tieši uz cilvēku no drošības aspekta administratīvi teritoriālās reformas ietvaros vērš uzmanību arī zinātnes pārstāvi Latgales un Sēlies pašvaldību vadītāji. Turpina Ilūksas novada domas priekšsēdētājs Stefans Rāzna.
Es nu patās pa brīdienām apbraucu valsts robežu, tad ģimenisku braucienu Latgale Vidzemi. Es redzēju, kas notiek īstenībā. Tā Latvija ir tik tukša, un ja tur vēl notiks pašvaldību iznīcināšana, apvienošana, tad īstenībā tur arī skaidri jaušama tā drošība, kāda var būt. Ja tu nebūs vietveres uz vietas, tad vistiešākā mērā tas atsauksies uz drošību.
Arī skaitliski mazākā Baltinavas novada, kurš varētu būt pievienots Balviem, un kurā ir tikai 1000 iedzīvotāju, domas vadītājs Imants Slišāns, vērš uzmanību uz to, lai īstenojot reformu, lauki un pierobeža nepaliktu tukšāki.
Tieši austrumu pierobežā, kur Eiropas Savienības ārējā robežā, jābūt apdzīvotai un jābūt tai sajūtai, ka cilvēki ir vajadzīgi mūsu valstī, lai tur būtu attīstīta infrastruktūra. Un pirmā līmeņa pašvaldībām jābūt pēc iespējas tuvāk cilvēkam. Mums ir mazi novadi, Baltinavas novads ir mazākais pēc iedzīvotāju skaita, bet Eiropā ir daudz, kur arī citur mazas pašvaldības. Un tas variants būtu, ka nevis ar varu likvidēt pašvaldības, bet stiprināt otro līmeni, piemēram, reģionu līmeni. Tas, kas ir Satversmē, Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un Rīgas reģions. Tātad varētu būt daļu funkciju atdot otrā līmeņa pašvaldībām, reģioniem, bet mazās pašvaldības saglabāt un tieši pierobežā, lai tur saglabājas skolu tīklus, lai šie īpašie kritēriju skolām, lai tur ceļu tīklus, lai tur attīstās lauksaimniecība, ražošana.
Īstenojot jauno teritoriālo reformu, jāizvarās no kļūdām, kuras pieļautas iepriekšējās reformās un pēdējos gados, un kas mazāk vai vairāk, bet tieši skar arī drošības jautājumus. Uz to norāda arī Daugavpils universitātes zinātņu prorektors Arvīds Berševskis.
Un viena no šīm kļūdām, manuprāt, kas ir pielaista līdz šim, tas, ka savulaik jau krīzes laikā valsts aizgāja uz totālo centralizāciju. Reģionos ir vajadzīgi cilvēki. Reģionos ir ļoti liela šī depopulācija. Cilvēki brauc projām, brauc uz Rīgu, brauc uz ārzemēm. Un tas, ka no reģioniem, īpaši no pierobežas šim te zonām, piemēram, tā pati Daugavpils, Ludza vienalga, kas kā izvāca veselu virkni valsts iestāžu, kas šeit bija, es domāju, tas ir noteikti viens no drošības aspektiem, par ko ir jārunā. Reāli tas bija viens no aspektiem darbs valsts iestādēs. Un tas stimulēja, noteikti bija viens no faktoriem. Pašlaik lielākā daļa no šīm iestādēm ir vienkārši pārnestas uz Rīgu. Ja.
Šī reforma varētu būt platforma daudziem jautājumiem, kurus varētu izskatīt no decentralizācijas aspektiem, tostarp no drošības. Tāpēc svarīgi ir apzināt viedokļus. Stavs ir reformas īstenošanas iniciators, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, reformu nodaļas vadītājs Ārnis Šulcs.
Mēs tā kā nemēģinām izdomāt velosipēdu pa jaunām. Sabiedriskās drošības un kārtības jautājumi būtu jāskata kontekstā reformu, jo pašreiz, ko mēs redzam to, ka pašvaldības, kurās ir izveidotas, piemēram, pašvaldību policijas, ir arī kaut kur pašvaldības pašorganizējas uz atskurtotu tīklu izveidi. Arī ugunsdzēsībā loma ir līdz galam vēl nav īsti skaidra, tāpat arī civilajā aizsardzībā. Mēs redzam, ka ir lietas, kur varētu vietējām varām dot tiesības vairāk piedalīties jautājumu izskatīšanā, kas ir saistīta ar sabiedrisko drošību. Taču vienlaikus mēs saprotam, ka arī attiecīgi pretī ir jābūt attiecīgai kapacitātei.
Konferenču ciklas Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi vēl turpināsies līdz 10. jūnijam. Atklāt kādā no republikāniskajām pilsētām, detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām teritorijas attīstības veicināšanai. Nākamā konference 31. maijā notiks Rēzeknē un būs veltīta mobilitātes un transporta tīkla trūkumu un uzdevumu aspektiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.